Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводля Матвія. Хвала тобі, Пані. У той час, побачивши натовп, Єзус піднявся на гору. А коли сів, підійшли до Його вучні Ягоныя, і відкривши своє вусне, Він вучив їх, кажучи: «Щасливі убогі духом, бо їх єсть володарство небесне. Щасливі засмучені, бо вони сутішені будуть. Щасливі лагодні, бо вони землю отримають у спадщину. Щасливі голодні і прагнучі справедливості, бо вони насичені будуть. Щасливі милосердні, бо вони милосердність спознають. Щасливі чисті духом, серцем, бо вони Бога убачать. Щасливі миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Щасливі, кого переслідують за справедливість, бо їх єсть володарство небесне. Щасливі ви, коли будуть вас зневажати і переслідувати, і усяляк злословить несправедливо за мене. Радуйтеся і веселіться, бо велика узнагорода ваша у небесах». Гэта слово Пана.
Хвала тобі, Христе.
Ёсць такі асаблівы дзень на протягу года, калі мы ўзгадваем усіх святых. Зазвычай святых ўзгадваем, гэта дата смерти гэтых людзей, як выключэнне, напрыклад, святы Ян Хрысціцель ці Дзева Марыя, мы ўзгадваем іхнае нараджэнне. Большасці гэта дзень смерти. Але ёсць такі асаблівы дзень, калі мы ўзгадваем усіх святых. Гэта значыць, што іх многа, мы іх не ведаем. І гэта, магчыма, нашыя родзічы. Тыя, хто знаходзіцца ў Царстве Божым, таму што там іншым няма месца. Той, хто ўваходзіць у Царства Божае, то ёсць яны святыя. Па ідэі, па ўсёй логіцы, калі мы туды сабіраемся, да, то это таксама нашая дарога, другіх варыянтаў няма. І, канешне, гэтыя душы збаўленыя, яны ананімовыя, мы не ведаем, хто трапляе ў Царство Божае, а за каго яшчэ трэба маліцца, а хто, не дай Божа, можа ўжо і асуджаны ўвогуле на пакуты. Мы гэтага не ведаем, і таму ёсць такі асаблівы дзень, калі ўзгадваем усіх гэтых ананімовых, хто ёсць у Царстве Божым. У мяне быў такі аднакласнік, яшчэ я сканчваў школу. Я памятаю, як ён аднойчы да мяне так падышоў. Ён ведаў, што я католік. Я там ужо недзе ў старэйшых класах не саромеўся. Настолькі дваіх было католіка ў класе, там ці траіх. Вось, але ўжо апошнія класы я не саромеўся сваёй веры. І ён падышоў да мяне і кажа: «А ты думаеш, што ты трапіш у Царство Божае?» Каже, поглядю, в апокаліпсі написано, що їх тільки 144 тисячі. Уже все місце занятое до тебе. Тепер я розумію, що я тоді увогуле не ведав ні апокаліпси, не ведав гэтага тексту. Ми сьогодні його на Святої Мши читаємо, де апостол Ян показує, що там 144 тисячі. Тепер я розумію, що гэты чоловік, мой однокласник, він, оказывается, Біблію читав. Його таке питання узнікло. Вот, я побожный католик, нават не ведаў, пра што ён пытаецца. Вот, а, канешне, 144 тысячы – это лічба сімвалічная. У габрэяў сімвалічныя лічбы Божыя – гэта 7, 12, 40, а 144 – это 12 памножыць на 12, ну і плюс там троху нулёў. То есть это некая сімволіка. Вось, але, ну, так ёсць, да, то есть для нас хто там знаходзіцца, колькі іх за гэтыя гады, вот можам уявіць сабе, колькі існуе чалавечая цывілізацыя. Это зараз тут 7, ці скольки там мільярдаў людзей на планеце, ці ўжо 8. Вось, і, ну, а гэта трэба памнажаць у сколькі разоў, да, это вот сколькі там можа быць збаўленых, агромная колькасць людзей. Вось, мы, канешне, гэтага не ведаем. Вот, і калі ўвогуле пра жыццё вечнае разважаем, то, ну, мяне асабіста можа не аж так хвалюе, да, вот якія там людзі, што, бо гэтая тэма закрытая, але часам хвалявала тэма, якое ёсць царства Божае. Вот, што там увогуле нас чакае. Вось гэтая тэма часам мяне хвалявала. Біблія трошку нам кажа розных інфармацый, што нас чакае ў небе, якое царства Божае. Гэта інфармацыя даволі такія сімвалічныя. Найбольш мяне некалі ў свой час уразіла адна такая цікавая думка з назіранняў за прыродай і ўвогуле за светам, за гэтым. Я зразумеў, што Бог усё, што стварае альбо стварыў, ён нічога не зрабіў выпадкова. У самых простых арганізмах прыроды ёсць свая логіка, свая заканамернасць, няма нічога лішняга. І тут вот выходзячы з этой думкі, што Бог упустую альбо бескарыснае ніколі нічога не робіць, выходзячы з этой думкі, я задаў пытанне, навошта столькі планет? Это ж нават не просто зоркі, каб мы паглядзелі на гэтыя кропкі ўначы. Это агромныя сістэмы, это агромныя планеты, і ўсе яны мёртвыя, і ўсе яны нежывыя, акрамя, ну, нашай планеты. І я некалі так зразумеў, так думаю, такую маю надзею, што гэта пачатак нечага вялікага, што, магчыма, некалі там прыйдзе час, яны будуць населеныя людзьмі. А можа, там ужо жывуць гэтыя ўсе збаўленыя, толькі мы іх не бачым, ну, бо пасля ўваскрасення іншае цела людзі ўжо маюць. Ну, вот такая вот моя думка. Да, выходзячы з думкі, што гэтыя планеты такая агромная колькасць, бесполезная, а Бог нічога бесполезнага не робіць. Таму я асабіста вельмі люблю гэтыя творы ў кінематаграфіі «Звёздныя войны». Не таму, што там ваююць, а таму, што там много сюжэтаў пра планеты, такія розныя, такія цікавыя. Вот. А другая рэч, разважаючы пра царства Божае, чым з вамі хачу падзяліцца, гэта, ну, тое, што вынікае са Святога Пісання. Христос вучыць і паказвае, што з аднаго боку царства Божае, яно, канешне, будзе нам адкрыта пасля смерці. Пра гэта нам кажа шмат Святое Пісанне. Гэта вобраз піра, вобраз вяселля, калі дзверы зачыняцца і ўжо будзе позна некаму стукацца. Ну, гэта, канешне, вобраз смерці. І тады найбольш адкрываецца вот эта перспектыва Царства Божага. Але з іншага боку, Святое Пісанне, напрыклад, кажа пра тое, што Царства Божае ўжо пачалося. Хаця бы прыпавесці пра тое, што гэта зерне, кінутае ў зямлю. Христос кажа, што Царства Божае падобнае да зерня. То есть яно расце, і гэта ўжо ёсць працэс Царства Божага. Таму вельмі цікавая думка, я думаю, што яна як найбольш правільная, што нельга чакаць, што Царства Божае гэта вот толькі момант, калі мы памром і ўсё. Яно пачынаецца ўжо цяпер тутака. Я помню казанне, я быў тады маладым святаром, калі казаў адзін ксёндз, і мяне это вельмі ўразіла, калі ён сказаў, што паверце, што людзі ўжо тут на зямлі пачынаюць перажываць і рай, і пекла. Нехта рай перажывае, а нехта пекла. Таму што рэчаіснасць духоўная, яна не пачнецца з момантам таго, што ты памёр, і раптам адкрываюцца абсалютна новыя перспектывы. Гэта ксён сказаў, што это неправда. Што жыццё духоўнае, альбо адсутнасць жыцця духоўнага, яно ўжо тут адбываецца. І паэтому людзі ўдзельнічаюць у працэсе ўвахода ў пекла альбо ў царства Божае ўжо тут. Я помню, мяне это страшна ўразіла. Але гэта праўда. Я думаю, што так і ёсць. І таму часам это агромная памылка, калі я ўпэўнены, што это памылка, калі людзі думаюць, што можна сабе неяк гэта жыццё прафукаць. Вот, пражыць, не знаючы ні Хрыста, ні Отца Небеснага, не поклоняючися Яму, а потім сподіватися, що ти поміраєш, за тебе нехто помолиться і неким дивним способом от раз і так прослізнуться туди. Я думаю, що це маловірогодно. Тому що увагод у Царство Боже вже починається тут. Нельга відділити вот так вот, як радикально все одно, як чорне і біле, життя до смерті і життя після смерті. Я думаю, так нельга відділити. Життя духовне, і оно починається тут, і поэтому для многих святых момент смерті это не такая трагедия, тому что это таки плавный переход у іншої рэчаісності. Але этот вот процес хаджэнь, уваходжэнь у Царство Божие, і оно починається уже тут. І самым ярким прикладом буде Богородица, де поводле нашей веры католіцкой і православной Дева Марія не померла у нашем разумении, а Господь ее забрал до себе. То есть она увогуле этот проход отбылся вельми-вельми плавно. Для нас это в образ, ну, як бы, конечно, милости Божией, да, але як Господь, вот, як человек жил с Богом, да, як Богородица, и просто вот так вот плавно перенял до себе. Я думаю, что справды так есть. Поэтому наивно думать, что можно тут, вот в этом житті жить, не знаючи Христа, а потом раз – і все по-другому. Я думаю, це велика наївність. І цікаво, що як підтвердження цієї думки, некілька вам текстів вибрав зі Святого Писання, процитувати, показати, що, ну, що Біблія нам каже, вот, що Царство Боже, воно вже тут неде починається. Ну, перша річ – це хоча б початок діяльності Христа, і коли Христос про себе каже і подобно про його проповідує Ян Хреститель. Кайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Это початок діяльності Христа. Цікаво, добре подумав, Шедек, а що там наблизилося? Люди жили, помирають, що тут наближається? Це завжди було. А мається на увазі те, що Христос починає ходити по землі, і він проповідує. То есть это и есть наближение Царства Божьего. То есть наближение Царства Божьего связано с особой Иисуса Христа. Тому оно наблизилось, бо Божий Сын пришел на землю. То есть с ним связано, как бы в неком сенсе, он, его особа и есть Царство Божие. Другий текст, так само варто уваги, из Евангелия от Луки. Спытались у его фарисеи. «Коли прийде Царство Божие?» И он отказал им, «Не прийде Володарство Божие зауважально, и не скажут, вось тут або там, бо Володарство Божие есть внутри вас». Вот уже цікаво, да, можно загрузиться, про что идет размова. Что значит «внутри нас есть Володарство Божие»? «Коли мы принимаем святую коммунию, Христос у нас живе». То есть он, мы становимся храмом Божьим, каже Святое Писание. Коли наполняемся Духом Святым, Дух Святый у нас живе. Вот так вот Царство Божие внутри нас и есть. Габреи этого не разумели. Им казалось, что Царство Божие – это вот нечто такое политичное. Христос повинен стать королем, решить проблемы, там богатство некое будет. Это вовсе не про это шла размова. Поэтому они чекали зусім одного, а убачили зусім іншого, были страшно розчаровані. Я ще пара текстів важних на гэтую тему. Послання до римлянів нам каже: «Бо володарство Божие гэта не ежа і піцё, але справедливість, супакой і радость у Духу Святым». Ну, просто важный текст. И апошний текст для нас важный – это с послания апостола Яна. «Свечание гэтае у тым, что Бог дал нам жыццё вечное, и гэта жыццё у ягоным сыне. Хто мае сына, мае жыццё, а хто не мае сына Божага, не мае жыцця». Ведаем так само, что Сын Божий прийшов і дав нам розуміння, щоб ми познали правдивого. І ми у правдивим, у Сині Його, Єзусі Христе. Ён праўдзівы Бог і жыццё вечнае. То есть, про што кажа апостол Ян? Што жыццё вечнае ты ёсць Христос. І такім чынам Царства Божае сярод нас. Это вельмі важныя тэксты Святого Пісання. Яны гавораць пра тое, да, што ну, не нам судзіць, каго Бог там прымае ў Царства Божае і так далей, але адназначна, што Царства Божае і ўваход у яго звязаны з асобай Ісуса Хрыста. Я б сказаў бы, ну, не знаючы Хрыста, ўсё адно як не маеш ключэй уваходу ў Царства Божае. Зноў жа ж, не нам судзіць, каго Бог прыме, каго не. Але я думаю, што ўсе павінны будуць прайсці праз яго. І таму не выпадкова пан Ісус у нейкім моманце скажа, што ён ёсць брама, праз каторую авечкі ўваходзяць і знаходзяць пашу. Таму Царства Божае пачынаецца ўжо тут, а не ў тым моманце, калі мы паміраем. Амэн.